Бишкекте саат 6. 6 май шейшемби, Ободо Азаттык радиосу жаңырат. Дордой базарындагы соода эмне үчүн солгундай баштады?
Анткени былтыр жыл аягынан тарта Дордойдогу товарлардын 70%дан ашыгын сатып алган Казакстан Кыргызстандан товар киргизүүнү ката алданткан.
Түштүктөгү эң чоң кара суу базарынын абалы кандай болууда? Келечеги кандай болот? Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдерге каршы согуштун жүрүшү.
Против нас идет война на нашей территории.
Өзүбүздүн аймакта бизге каршы согуш жүрүп атат. Украина армиясы карапайым калкты ойлоп, колубуту байланып турат, анткени алар өз элине ок ата албайт.
Ошондой эле Бишкекте 7 жашар кызды ким таштап кетти? Бул темаларды азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Оболу жаңылыктарга кезек берели, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Орусия Украинада шайлоону болтурбоого аракеттенүүдө, деп билдирди Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк. Ал Украинада 25 майда өтө турган президенттик шайлоону Орусия өзгүлтүккө учуратууга аракеттенүүдө деп эсептейт. Бул тууралуу Хейк Венага Европа кеңештин министрлер жыйынына келгенде билдирди. Венадагы жолугушууда талкууланып турган маселелердин бири Украинадагы кырдаал. Британ министри Украина эли өз президентин эркин демократиялык шайлоо аркылуу тандоого укуктуу экендигин кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Украина тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Андрей Дешица да Венадагы жыйынга катышат. Австриянын баш калаасына Европа кеңештен кирген өлкөлөрдөн 30 министр келет. Орусия Украинада кеңири диалог жүргүзүүгө даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Венада туруп айтты. Ошол эле маалда Орусиянын министри Женева макулдашуусунун шарттары аткарылбагандыктан Украинадагы кризис боюнча жаңы эл аралык сүйлөшүү өткөрүүнүн мааниси жоктугун белгиледи. Лавров сүйлөшүүлөргө орусиячыл оппозицияны кошмоюнча натыйжа болбостугун да кошумчалады. Кыргызстандын баж менен кирүүсү боюнча парламенттик окуу 20 майда болот. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети Кыргызстандын баж менен кирүүсүнө байланышкан парламенттик окуунун мөөнөтүн бир жума кийинкиге жылдырууну чечти. Комитет төрагасы Карганбек Самаков 12 майдан 16 майга чейин депутаттар шайлоолор менен жолугушаарын белгилеп, парламенттик окууну 20 майга жылдырууну сунуштаган эле. Кыргызстандын баж биримдигине кирүүсү боюнча парламенттик окуу 13 майга белгиленген болчу. Баж биримдигине Орусия, Казакстан, Беларусь мүчө. Кыргызстандын биримдикке кирүүсү боюнча жол картасы 12 майда Москвада талкууланмакчы. Жарандык активисттер Кыргызстан баж биримдигине кирсе өлкө Орусияга саясий экономикалык көз каранды болуп каларын айтып, биримдикке кирүүгө каршылыгын билдирип келишти. Бул аралыкта Дордой базарынын соодагерлери эртерээк баж биримдигине кошулууну талап кылып чыгышты. Борборазиядагы эң ири базарда бир нече айдан бери соода жок. Ишкерлер салык төлөй албай жатышат. Бул тууралуу Дордой соода комплексинин кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөлөталиева Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Казакстан чек ара жабылып, эч 1 килограмм товар өтпөй чек аранын Кыргызстандан Казакстанга. Ошончон биз ушундай кыйынчылыкка келип соода таптаза төмөндөп кеттиле. Андан тышкары көпчүлүгү банктан насыяларды алып алышып, кээ бирлерин барып процент төлөй албай турушкан убагы болуп атат да.
Дамира Дөлөталиеванын айтымында 2010-жылы Казакстан чек арасын жапкандан бери базарда соода төмөндөп отуруп, быйыл жыл башынан тартып дээрлик токтоду. Соодагерлер патент алуудан жана башка салыктарды төлөөдөн баш тартышууда. Эгерде бул көрүнүш улана берсе, базардагы 60 миңден ашуун соодагер митингге чыгууга даяр, деп билдирди Дамира Дөлөталиева. Пакистанда туристтерди милдеттүү түрдө эмдөө башталат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Пакистандагы жалпы кырдаал боюнча эскертүүсүнөн кийин өлкө бийликтери аэропортторго эмдөө бекеттери ачыларын билдирди. Пакистандын саламаттык сактоо министри өлкөгө келген туристтерге милдеттүү түрдө эмдөө жүргүзүү максатында борборлор түзүлгөнүн айтты. Быйыл дүйнөдө полиомиелит вирусуна чалдыккан 74 кишинин 59 Пакистанда катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көзөмөл тобу Пакистандан чыккан вирустун дүйнөгө тарап кетүү коркунучу бардыгын эскертти. Дүйнөлүк уюм 5 майда эгер полиомиелит тарап кетсе, анда соңку 30 жылдагы бул элдерди жок кылууга жасалган аракеттин бардыгы текке кетет, деп билдирди. Азия, Африка жана жакынкы чыгыштагы 10 өлкөдө бул вирустун жайылып кетүү коркунучу бардыгын дагы уюм эскертет. Апрель окуясы боюнча сот өкүмү 6 июнда чыкмак болду. Бүгүн Бишкек гарнизондук аскер соту апрель окуясы боюнча айыпталып жаткан Рафаэль Мадраимов менен Майрамбек Тентиевдин акыркы сөзүн укту. Айыпталуучулардын сөзүн уккан соң сот Дамир Оолбеков сот өкүмдү 6 июлда чыгарарын жарыя кылды. Бул жабырлануучулардын нарасылыгын туудуруп, алар сотко суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 2010-жылы 30 ноябрда башталган. Бул иш боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев анын жакындары, бир катар мамлекеттик жогорку кызматкерлер, Альфа Атайын кызматынын кызматкерлери айыпталып, прокуратура Бакиевтерди өмүр бою эрк менен ажыратууну сураган. Кыргызстанда ар бир 5-чи мечит катталган эмес. Бул тууралуу коргоо кеңештин жумушчу тобу иштеп чыккан концепцияда айтылат. Ага ылайык, ушул тапта Кыргызстанда иштеп жаткан мечиттердин 20% тиешелүү документтер жоктугуна байланыштуу диний иштер боюнча мамлекеттик органдын каттоосунан өткөн эмес. Маалымат боюнча өлкөдө 2362 мечит, 80 медресе бар. Милиция 7 жаштагы Махабаттын ата энесин издөөнү улантууда. Өткөн аптада 7-8 жаштар чамасында кызы энеси кийим салынган баштыгы менен кошо Бишкектин көчөлөрүнүн бирине таштап кеткен бойдон кайрылган эмес. Кичинекей Махабатты милиционерлер Бишкектеги кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборуна жайгаштырышкан. Кыз Сары Камыш деген айылдан апасы менен келген, атасы айылда калганын айтат.
Ошол бир күнү тиги менен көчөнүн жанына отуруптур, кийимдер менен таштап кеткен, көчөнүн жанына отуруптур тиги кийимдер менен. Анан кийин тажинин моучукту таштап кеткен, анан сени алып кетем деген моучу. Ошол моучу келгенбиз, караңарда кафенин балдары кафенин ичин алып келип, анан кийин жанагы полицияны чакырып, полицияны бияка алып келишкен.
Махабат азырынча Бишкектеги кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборунда, кыздын ата энеси жана жакындары изделүүдө. Азырынча жаңылыктардын олуттуулар мунаушулар болду. Амирбек мырза,
рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды сиздерди. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең күндүз Ысык Көл жана Нарын аймагынын кээ бир жерлеринде жаан жаайт. Абанын температурасы чүйрөөндө жана Баткен аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүзү 25-30, Ош жана Жалал Абад аймагында түнкүсүн 13-18, күндүзү 27-32, Ысык Көл ойлуңунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25 градус, Нарын дубанында түнкүсүн 6-11, күндүзү 22-27, Бишкек шаарында түнкүсүн 15-17, күндүзү 28-30 градус болот деп билдирет синоптиктер. Борбор Азиядагы эң ийири базарлардын бири Дордой базарында соода солгундап, ишкерлер экономикалык блокадада калды. Бул жерде эмгектенген ишкерлердин сөзүнө караганда, сооданын солгундашына Бажы союзуна мүчө Казакстандын Кыргызстан менен соодалашууга ар кандай чектөөлөрдү киргизилгени себеп болду. Мындан улам соодагерлер өкмөттү кырдаалга көңүл буруп, Бажы биримдигине кошулуу боюнча маселени бир жаңсыл кылууга чакырды. Кыргыз өкмөтү болсо Бажы биримдигине кошулууда базарлар үчүн жеңилдик алууга аракет кылып жатканын маалымдаган. Сөз учугу кабарчыбыз Бакыт Асановда.
Дордой соода комплексиндеги кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөлөталиеванын айтымында базардагы сооданын солгундаганына 5 айдын жүзү болду. Анткени былтыр жыл аягынан тарта Дордойдогу товарлардын 70%дан ашыгын сатып алган Казакстан Кыргызстандан товар киргизүүнү катаалданткан. Дал ушул мезгилден тарта базарда соода дээрлик токтоп калды, дейт Дөөлөталиева.
Казакстан чек ара жабылып, эч бир килограмм товар өтпөй чек аранын Кыргызстандан Казакстанга. Ошончон биз ушундай кыйынчылыкка келип, соода таптаза төмөндөп кетти. Ишкерлердин маанайы начарлап, эмне кыларын билбей, андан тышкары көпчүлүгү банктан насыяларды алып алышып, кээ бирлерин барып процент төлөй албай турушкан убагы болуп атат да.
Дөөлөталиева кошумчалагандай, абал ушундай эле жол менен кете берсе, базар жабылып калуу коркунучунда турат. Ошондуктан өкмөттү тез арада чара көрүп, Казакстанга товар өткөрүүнү мурдагы калыбына келтирүүнү соодагерлер талап кылууда. Бул үчүн Дордойдун соодагерлери Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушуна да макул. Өкмөт мындай чараларды тез арада көрбөсө, жакынкы аралыкта базардагы 60 000 ашык соодагер митингге чыгышы да мүмкүн деп эскертет Дамира Дөөлөталиева.
Кирем десеңер бат кирбейсиңер, киргенде бажы союзга киргенде биз кандай болобуз, Дордой кандай, ишкерлерди кыйынчылык болсо кандай кыйынчылык болот деп көп сөздөр, көп талкууларды жүрдүк, бирок жооп болбой атат да.
Негизи Дордой базары аркылуу Кытай, Түркия, Араб Эмираттары жана башка өлкөлөрдөн алып келинген товар кайрадан жакынкы коңшу мамлекеттерге экспортолот. Ошондой эле базарда Кыргызстанда тигилген брендуар товарлар да сатылат. Соодагерлер реэкспорттун көлөмү кескин азайганын жыл башынан бери айтып келишкен. Ал эми өкмөт болсо бажы биримдигине кошулуу боюнча негизги шарттардын бири катары Дордой, Кара Суу сыяктуу ири базарларга жеңилдик берүүнү атаган. Атүгүл өткөн айда бажы биримдигине кошулуу боюнча жол картадагы мунасага келе албаган 6 пункттун бири да дал ушул базарларга жеңилдетилген шартта товар алып кирүү боюнча болчу. Ал үчүн кыргыз тарап өлкөдөгү ири базарларга эркин экономикалык аймак деген макам берип, башка өлкөлөр менен мурдагы тарифтик төлөмдөрдү сактап калууну сунуштаган. Кыргызстандын мындай сунушун премьер-министр Жомарт Оторбаев өткөн аптада Москвага болгон сапарында да эске салган болчу.
Что касается
бул базарларда 10 миң деген адамдар иштегенин эске алып, аталган субъекттерди өткөн мезгилде өзгөртүүнү сунуштап жатабыз. Балким бул эркин экономикалык аймак же бажы кампалары менен байланыштуу орган болушу мүмкүн.
Либо связанных таможенных складов.
Бирок Оторбаевдин Москвага сапарында жол картасы толук макулдашылып бүткөнү май айынын акырында Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болуп, анда Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча чечимин жарыялары маалымдалган. Жаңыдан макулдашылган жол картасында Дордой сыяктуу базарлардын тагдыры кандай чечилгендиги тууралуу маалыматты азырынча өкмөт мүчөлөрү ачыкка чыгарбай жатат. Алардын маалыматында кийинки аптада Москвада Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушу боюнча жыйын болуп, андан соң баардык шарттар жарыяланмакчы. Анткен менен экономист Азамат Акелеев бажы биримдигине кирген учурда деле Дордой сыяктуу базарлардын келечеги оң болот деген пикирден күмөн санайт.
Ишкерлер өзүнүн кирешелерин азайганын көрүп да кандайдыр бир чечим керек болуп атат. Албетте, бирок менин оюмча бул жерде мындай жакшы маалымат жок да. Кандай анткени деген мисалы Россия менен Казак дал ушул биздин базарларга каршы да эң негизги алардын ушул шарты жана эң негизги претензиясы Кыргызстанга ушул биздин базарлар болуп атат да. Өзгөчө ушул бажы кызматтары тарабынан, анткени алар үчүн биздин базарлар контрабанданын кандайдыр бир уюгу сыяктуу көрүнүп атат да.
Ошол эле учурда экономист Кыргызстан бажы биримдигине кирген чакта Дордойдогулардын көпчүлүгү товар алып келген Кытай, Түркия сыяктуу өлкөлөргө соода сатык чектелип, сооданын көлөмү азыркыдан азайышы мүмкүн экендигин да эскертүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Ал эми Кыргызстандын түштүгүндөгү эң ири кара суу базарында соода кылган адамдар бажы биримдигине кирүүдөгү шарттар жана кошулгандан кийин жагдай кандай өзгөрүлөрү тууралуу анча маалымдар эмес. Ошондуктан бажы биримдигине кошулуу кара суу базарындагы сооданы дээрлик токтотот. Буга чейин коңшу өлкөлөрдүн чек ара камоосунан жабыркаган базарга бажы биримдигине кирүү менен келчү чектөөлөр экинчи сокку болот дешет ишкерлер. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштун ныптасындагы Кара Суу базарында болуп келди.
Кара Суу базарында көп жылдан бери соода кылган Саулет Өмүрзакова бажы биримдиги тууралуу өкмөт кенен түшүнүк бербей эле ага кирүүгө элди үндөп жатканына капа.
Бажы союзуна киргенде анын пайдасы кимге кетет? Мына ушуларды ачык айтып бербейби? Мисалы үчүн биз мунону мынака бергенде мынанча процент беребиз, өкмөттүн казынасына мынча акча түшөт деген. Мына ушундай бир сөздү айтпай атат го.
Өмүрзакованын айтымында Кара Суу базарындагы соодагерлер алиге дейин бажы биримдиги тууралуу жакшы түшүнүк алыш элек. Бирок ишкерлерге калкка бул уюм кымбатчылык алып келет деп билип атабыз, дейт ал.
Мисалы үчүн Турциядан келген товардын килограммына $5 төлөп алып келебиз. Өзүбүздүн 10% болсо кетет $7 үстү минет. Анан пайдабыз ошо деген. Ал эми бажы союзуна киргенде ошол эле товарды мынерге келип айтып атышат силер товар алган малдар. Бажы союзуна кирсеңер $12 килограммына төлөйсүңөр деп. $12 төлөгөндө эсептеп, $17 үстүнө коюшубуз керек. 30% коюлуп калганда эсептеп көр, аны ким алат, ким сатат? Элибиздин колунда акча жок болсо, анан кантип биз анан кийин бажы союзуна киребиз?
Кара Суу базарында жалпы 7000 контейнер, 400 соода жайлары бар. Алардын баары азыр кымгуу түшкөн учуру. Кара Суу базары деп жалпы айтылган менен азыр бул жай 32 бөлүнүп кеткен. Анын ар биринин өз өзүнчө базар кому бар. Азырынчалар чогуу жол картасын түзүүгө өкмөткө сунуштарды беришкенин айтышат. Туратали базарынын жетекчиси Манас Үсөнов буларга токтолду.
Бул боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Кара Суу Дордой базарын өнүктүрүү боюнча биз ошо боюнча биз сунуштарыбызды бергенбиз. Эми азыр бул сунуштар карап атат, азыр ошо каралып бүткөндөн кийин бажы айтып атпайбы, согласованиеге кетип атпайбы, ошонун негизинде анан кийин документтеринде болгондон ошого жараша анан кийин билинет да бул.
Кантип адистер Борбор Азиядагы ири базарлардын бири болгон Кара Суу базарынын бажы биримдигине киргенден кийинки тагдыры бийликтерди ойлондурушу керек деген пикирде. Эксперт Эркин Абдыразаков базарды жок дегенде соода жана өнөр жай зонасына айлантуу менен кармап калууга мүмкүн экенин белгилейт.
Карасуу базары боюнча айта турган болсок, бул жерде Кытайдын болуп Россиянын инвестициясын туура пайдаланып, баягы бош жаткан жерлерди жалаң эле контейнерди коюбуздан биз жанагы кийим тигүүчү цехтерди, кайра иштетүүчү ишканаларды чакан-чакан кылып ачып, ошолорго жумуш ордун түзүп берсек, анан мамлекет тарабынан колдоо болуп, ар ким өзүнүн мешогун көтөрүп алып границага жүгүргөндөн көрө мамлекеттик заказдарды аткарганга көбүрөөк упор кылсак, ушул жакта пайдаланылып жаткан чоң мүмкүнчүлүктөр, резерв бар деп эсептейм. Ошол жагына көбүрөөк упор кылып, элди даярдашыбыз керек.
Оштун Карасуу базарында буга чейин 15-20 миңдей адам түздөн түз иштеп тиргелик кылчу. Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон чек ара чыр-чатактарынан кийин алардын саны 2 эсеге кыскарган. Эми бажы биримдигине киргенден кийин бул адамдардын соодасы кандай болот, азырынча белгисиз бойдон. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктурабызды улантабыз микрофондо. Прагадан Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусия Украинадагы президенттик шайлоону болтурбоого аракеттенүүдө, дейт Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк. Орусия Украина менен кеңири диалог жүргүзүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча парламенттик угуу 20-майда болот. Дордойдун соодагерлери эртерээк бажы биримдигине кошулууну талап кылышууда. Пакистанда туристтерди милдеттүү түрдө эмдөө башталат. Апрель окуясы боюнча Бишкек сотунун өкүмү 6 июнда чыгат. Кыргызстанда ар бир 5-чи мечет каттоодон өткөн эмес. Милиция 7 жаштагы махабаттын атенесин издөөнү улантууда. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантсак. Бүгүн Украина парламенти жогорку рада өлкөнүн чыгышындагы кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулду. Ушу тапта Славянск шаарында Украин коопсуздук күчтөрү орусиячыл козголоңчуларга каршы аскерий операция жүргүзүүдө. Бийликтердин ырасташынча, Славянскдеги соңку уруштарда 30 согушкер жок кылынып, өкмөттүк күчтөр 4 жоокерин жоготкон. Украинадагы соңку окуяларды Элиза Кененбаева баяндайт.
Учурда Украин коопсуздук күчтөрү расмий Киев жикчилдер, ал эми расмий Москва федерализациянын жактоочулары деп атагандар бийлик имараттарын басып алган 10 ашуун шаар менен шаарчага көзөмөл орнотууга аракеттенүүдө. Чыгыштагы Славянск шаарынын айланасында кечеги уруштарда 30 орусиячыл согушкер жок кылынып, ага катар 4 украин аскери да каза тапканын ички иштер министри Арсен Аваков билдирүү менен буларга токтолду.
Против нас идет война на нашей территории.
Өзүбүздүн аймакта бизге каршы согуш жүрүп атат. Украина армиясы карапайым калкты ойлоп, колубуту байланып турат, анткени алар өз элине ок ата албайт. Айрымдар бизди колдоп атышат, айрымдар жекчилер тарапта. Ошентсе да алар биздин эл. Ал эми душмандар калктын артына жашынып, бизди көздөй атышууда. Маселенин баары ушунда.
Все, вот главный тезис вам.
Деген Арсен Аваков Славянскдеги орусиячыл согушкерлер арасында орустар менен катар чечендер да болгонун кошумчалады. Славянскда кечеги уруштарда орусиячыл согушкерлер Украина армиясынын бир тиг учагын да атып түшүрүшкөн. Бул Украина армиясы өткөн аптада чабуул баштагандан бери атып түшүрүлгөн 3-чү тиг учак болду. Орусиячыл топтордун ырастоосунда шаардагы кечеги уруштарда алардын 20 жоокери каза тапкан. Ал арада расмий Киев Кара деңиз боюндагы Одесса облусунун губернаторун, шаардын полиция башчысын кызматтан алды жана абалды турукташтыруу үчүн Одессанын түштүк портуна улуттук гвардиянын бир бөлүгүн жөнөттү. Алар Одессада орусиячыл жикчилдерге алы жетпей калган полициянын ордуна көзөмөл жүргүзүшөт. Бул шаарда орусиячыл жана украиначыл активисттердин кагылышынын арты профсоюздар үйүндөгү өрткө айланып 46 кишинин өмүрү кыйылган эле. Орусия Украинанын чыгышындагы окуяларды кан төгүү деп атап, расмий Киевди аскерий операцияны токтотуп, кризисти сүйлөшүү жолу менен жайгарууга чакырды. Орусия тышкы иштер министрлиги жасаган билдирүүсүндө көргөзүлгөндөй, Украин күчтөрү орусиячыл жикчилдерге каршы операцияларды жүргүзүп жаткан шаарларда гуманитардык кризис башталды. Бүгүн белгилүү болгондой, кырдаал чыңалып турган чыгыштагы Донецк шаарында аэропорт жабылган. Аэропорттун сайтында ал өкмөттүн чечими менен жабылганы айтылган. Бирок өкмөт мындай чечимден кабары жоктугун айтууда. Расмий Киев Украинанын чыгышындагы жикчилдерди Орусия тукуруп, козутуп жана атүгүл бул аймакта диверсиялык топтор, орусиялык агенттер иш алып барууда деп эсептейт. Москва болсо мындай дооматтарды четке кагат. 5 майда Австриянын тышкы иштер министри Себастьян Курц Венада Европа кеңешинин жыйынына келген орус жана украин тышкы иштер министрлерине жолукту. Жолугушуудан соң Курц
I hope that the conference in Vienna.
6 mayda Viyana'da öte turgan jiyin eki ülkenin tüz süyleşüüsünü ölgü tüzüp beret dep ümitlenem.
Between Ukraine and Russia.
Деп билдирди. Украин тышкы иштер министри Андрей Дишицанын айтымында алар Европа кеңеши Украинадагы президенттик шайлоого бекем колдоо көргөзөт деп күтүшүүдө. Киев жана анын Европадагы өнөктөштөрү Москва 25 майдагы президенттик шайлоого үзгүлтүккө учурашына абдан кызыктар деп санашат. Бүгүн эле Москваны Украин шайлоосун үзгүлтүккө учуратууга аракеттенип жатат деп француз президенти Франсуа Оланд, британ тышкы иштер министри Уильям Хейк айыпташты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Украинада саясий абал курчуп турганы менен ал жакта иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын көбү жумушун улантууда. Алар негизинен өлкөнүн борбору Киевке жакын жерлерде жашашат. 3 жыл мурда Жалал-Абадтын Нокин районунан барып, азыр Чернигов областында жашап жаткан Шүкүрнеса Тойчубаева өз жашоосу тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиевке айтып берди. Эмеси жогугалы.
Шүкүрнеса, саламатсызбы?
Саламат.
Кандайсыздар, азыр Украинадагы саясий абал бир топ оор болуп турат, сиздерде жашоо кандай болуп атат, бир коркунучтар жокпу, ошону билели дегенбиз.
Сен менен илажым жок, мен өмүр жолдошу кожайыныңыз кайда болсо эле болсун.
Айлам жок, Кыргызстанга кетейин дейм, кете албайм. Жолдошум Украинанын жарандыгын алып алган, кеткиси келбейт. Аны бул жакка таштап, каякка кетмекмин. Ал жакта апам кабатыр, тез-тез телефон чалып, Украинада согуш болуп атыптыр, келе бер дейт. Бирок азыр мен кете албайм.
Эмне кыласыздар? Мен патшаңыз көрсөтүп кете албайм анда. 3 жыл болду келгенине. Кичине кыйынчылык бар.
Мисалы, кандай кыйынчылыктар болуп атат?
Ошо Россиядан кичине Путин тараптан саясий абал ушундай кыйынчылыктар.
Сиз азыр Украинанын кайрындасыз. Жанакы салгылашуу болуп аткан аймактардан алыс элесизби?
Мен Киевден Черниговский областында Казилес деген жеринде районунда турабыз. Бизде турган жер тынч. Бул ошо восточный жактан болуп атат, ошол жак Луганский, Днепропетровский, Донецкий, например, Крым тамандарда ошол жактарда натынч болуп атат.
Сиздер жашап аткан аймактарда кандайдыр бир саясий чакырыктар же болбосо ошондой бир башаламандыктар болуп кетүү бир коркунучтары жокпу?
Жок, тынчпа. Доллар көтөрүлдү 16-га чыкты уже. Биз турган жер жакшы, а так политический тамандан болуп атат бизге эмесе.
А сизден башка кыргызстандыктар барбы? Мындай катташып же сүйлөшүп турасызбы же жокпу?
Кыргызстандыктар көп, 50-60 адам болсо керек. Бизди эч ким эмнеме мындай кыргызстандык үчүн, чет элдиктер үчүн эч кандай бизге эмеси жок. Орустар менен болуп атат булардын эмеси.
Сиздер өзүңөрдү оокатыңар кылып кадимкидей жүрөсүздөр, э?
Ооба, биз ошо өзүбүздүн эле ошо жашообуз, ошо ишке барабыз, келебиз катталуусуна. Биз, например, Кыргызстандын граждан же башка жердин граждан, өзбектер бар Өзбекстандан, эч кимге эч кандай эмеси жок.
Бул жактан барган кыргызстандыктар негизинен Украинада эмне жумуштарды жасайт?
Основном соодада неме бизнес ушундай.
А сиз өзүңүз эмне жумуш кылып атасыз?
Өзүм столовойум бар, базарда иштейм мен, ошо нормально.
Башында жана күздө толкундоолор башталгандачы майданда сиз катышып көргөн жоксузбу? Барып мындай көргөн жоксузбу?
Жок, катышканыбыз жок андай нелер жерлерде.
Кыргызстандан, Өзбекстандан барып иштеп атат деп атпайсызбы адамдардычы? Азыр Украина менен Россиянын мамилеси бир аз начар болуп турат да.
Ооба.
Кыргызстандан барган мигранттар көбүрөөк кайсыл тараптын позициясын колдоп атат?
Эми мигранттар ар ким ар кандай беш кол бара берет эмес. Эми конечно кыйын бизге. Азыр үйгө барыш жолдорун ойлоп атабыз, через Россия кетиш керек. Кимдир Украинаны дейт, кимдир Россия ушундай турасы дейт. Тынчтык болсо биздин үмүтүбүз ушу орустар деле, украиндар деле бир неме нация турабы. Ошон үчүн тынчып кетишин каалайбыз.
Кыргызстанга келем деген оюңуз жокпу жакын ортодо?
Конечно, Кыргызстан мен. Кыргызстан өзүнүн мекеним, конечно, барамын.
Чернигов областында жашап жаткан Шүкүрниса Тойчубаева өз жашоосу тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиевке айтып берди. Ушуну менен Украин темасын токтотобуз. Бишкек милициясы 7 жашар Махабаттын ата-энесин издеп жатат. Өткөн аптада кичинекей кызды энеси кийим салынган баштыгы менен кошо Ордолу шаардын көчөлөрүнүн биринде таштап кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Махабат азыр Бишкектеги кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборунда жашоодо. Азырынча кызды издеген киши жок. Нәристе баланын тагдырына байланыштуу теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
7 жаштагы махабатты өткөн аптада милиция кызматкерлери Жаш гвардия бульвары көчөсүнүн чоң чүй каналы менен кесилишкен жеринде таап алган. Жол жээгиндеги кафелердин биринде иштегендер жолдо жүргөн кичинекей кызды байкап калып милицияга кабар беришкен. Кыздын айтымында бат эле келем деген энеси колуна кийими салынган баштыкты карматып, бактын көлөкөсүнө жалгыз таштап кетип кайрылган эмес. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, кыз кайдан кандайча келип калганы тууралуу так эч нерсе айта албай жатат. Ошол эле учурда кызым жоголду деп арыз менен кайрылгандагы киши боло элек.
Ошо ата энесин иштеп таппай атабыз, кыз дагы мындай так эч нерсе айтып бере албай жатат да. Энеси ата эне өзү таштап кеткендей болуп атат. Биз ошо тегеректин баарын сураштырып, ошо жердеги комокторго заправка бүт баарын айттырганбыз, бирок издеп ошо жака келген жерси милицияга кайрылып, ушу кызым жоготтум деген киши жок болуп атат да.
1-май күнү көчөдөн табылган махабат 5 күндөн бери шаардагы кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборунда күн кечирип жатат. Биз барган учурда ал балдарга кошулуп ойнобой, ыйлап олтурган экен. Тыпылдаган тети кыз жашын сүртүп коюп, апасынын аты Мадина, атасы Максат экенин, бир тууган Тыныбек деген байкеси бар экенин божурап айтып берип отурду.
Биринчи өзүң жөнүндө айтсаңчы, атың ким? Каяктан
келдиң? Шаргамыштан.
Ким менен келдиң?
Тиги апам менен. Тиги мени кийимдер менен чыштап кеткен, көчөнүн жанына отуруптур. Тажиң үйүңө моочупту, чыштап кетейин, анан сени алып кетем деген моочу. Ошо моочу келгенбиз.
Атаң каякта?
Атам чоң Шаргамышта жумуштар менен. Тинебек байкең мага жардам берет деп, эки айдан кийин кайра келесиң, чайыктан алып кетем деген да. Апам тиги атам менен ажырашабыз деген.
Атасы менен апасынын ажырашабыз деген уруштарын көрүп жүргөн наристе кыз атасына көбүрөөк эркелеп койгону үчүн апасы таарынып таштап кетти деп өзүнөн айып издеп койгону зендиги айтат.
Билбейм, мага жини келген үчүнбү билбейм. Атам мени эркелетип аткан да. Анан ошондо тиги мени бияка жанагы көчөнүн жанына таштап койгон. Бирок карамдан тиги отурат минтип койгом да, артынан эле эчтен болмок депчи. Апама ошол күндөн бери сен жок жүрдүң, мени издебедиңби, жанагы мен кечке ыйлап жүрдүм, чайкы кетем деп ыйлап жүрдүм, сени чайктан издейин деп ыйлап жүрдүм деп айтмакмы?
Реабилитациялык борбордун тарбиячысы Зульфия Фатхилаеванын айтымында махабаттын баскан турганынан, кийим кечесинен, сүйлөгөн сөзүнөн, акылынан кадимки эле бүтүн үй бүлөдө чоңойгону көрүнүп турат. Тарбиячы айым 9 ай толгонуп жүрүп туруп, 7 жашка чейин багып чоңойтуп алып, карындан чыккан баласын көчөгө таштаганга эмне себеп болду деген суроого такыр жооп таба албай бара.
Ну, до вечера где-то она плачет. Вечером, когда дети уже...
Кечке чейин ыйлайт. Кечке маал балдарга аралашып ойномуш болот. Анан тынбай эле качан мамам келет деп сурай берет. Эртең менен кайра энесин эстеп ыйлайт. Бала аябай акылдуу, сүрөтү жакшы тартат. Ыйлаганда алаксытып үй бүлөсү туурасында сурап баштайм. Үй бүлөсү жөнүндө берилип сүйлөйт. Кадимкидей алар жөнүндө сүйлөп жатып, бугун чыгарып эс алып калат. Ата энеси туурасында бир дагы жаман сөз айтпайт. Мына эми күтүп отурат. Иштери чыгып калдыго деп алдап коюп жатам. Канча күндөн бери эмнеге энеси мынтип таштап салды деген суроого такыр жооп таба албай койдум.
4 дня думаю, ничего не нахожу.
Балдарга жардам берүү борборунун директору, психолог Динара Давлетбаеванын айтымында, баланын коопсуздугу ата-эненин колунда жана бул чоң жоопкерчиликти алар сезе билүүсү керек. Бирок айрым учурда ошол эле ата-эне өзүнүн интеллектуалдык деңгээлине, тарбиясына, түшүнүгүнө жараша ойго келбеген кадамдарга барып жатканы өкүнүчтүү.
Мы же не знаем вообще историю, да?
Кыздын энеси кандай окуяга туш болуп, кандайча ушундай коркунучтуу жолго барганы азырынча белгисиз. Балким анын жашаганга жери баланы бакканга шарты жоктур. Ошондуктан азыр ата-энеге карата кандайдыр бир жыйынтык чыгарып берди. Бирок баланы көчөдө калтыруу бул акылга сыйбай турган нерсе. Бул жерде ата-эненин бала алдындагы жоопкерчилиги туурасында сөз болуп жатат. Бала үчүн ата-эне бул коопсуздук. Дагы жакшы кыз аман эсен табылды. Башка кишилердин колуна түшсө эмне болот эле? Ошол эле учурда бала ата-энесин эч убакта жамандыкка кыйбайт. Кичинекей кыз атам эркелетип койду деп өзүнүн айып издеп жатат. Ал энеси кайра келсе деле кечирет, кучактайт. Бирок бала деген психологиялык жактан жабыркап калды. Мунун кесепети болбой койбойт.
Психологическая травма, она даст о себе знать.
Махабат азыр жашап жаткан Бишкектеги реабилитациялык борбордо 2 жаштан 17 жашка чейинки кароосуз багар көрөрү жок 80 ашык бала жашайт. Бир айдан бери тарбиячы болуп иштеп жаткан Зульфия айымдын айтымында соңку 1 ай ичинде борбордо махабаттай калып, белгисиз себептерден улам ата энеси көчөгө калтырып койгон 2 бала катталды. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ушуну менен берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтүн аяктадык. Аны Прагада мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер.